Nominare.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Nominare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. Drugi dan leta 2018. petak 22. jun počeo je grmljavinom i jakim pljuskom ovde u Beogradu. Slično vreme danas u Srbiji celoj, trenutno u Beogradu bez padavina. U Moskvi se očekuje najtopliji dan ovog leta 28 stepeni. U Kaliningradu večeras temperatura 15 stepeni. Nepogode se ne očekuju. Ali, pobeda naših Orlova nad timom Švajcarske na 21. svetskom fudbalskom prvenstvu u Rusiji večeras u Kaliningradu se očekuje. Danas u novinarenju o događaju koji dolazi i o još jednoj sasvim mogućoj pobedi, pobedi predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana ili Erdoana na vanrednim predsjedničkim i parlamentarnim izborima u Turskoj u nedjelju 24. juna. Prvi put Turska će istovremeno birati i sastav novog parlamenta, ukazuje agencija Associated Press, ali ocenjuje da je izborna kampanja Erdoganove stranke Pravde i razvoja delovala pomalo ravnodušno i neinspirativno, fokusirajući se na postignuće u prošlosti i dajući čudna predizborna obećanja, kao što je formiranje kutka sa kućama za čitanje u kojima bi se besplatno služili čaj i torte. Associated Press dalje navodi, Erdogan od šegrta preko kalfe do velikog majstora i precizira, otkako je došao na vlast 2003. godine, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan imenovao je svaku fazu tokom konsolidacije svoje vlasti. Najpre sebe nazivao šegrtom, potom kalfom, a na kraju majstorom. Sada, navodi Associated Press, Erdogan, koji ima 64 godine, kaže da bi ga novi petogodišnji mandat unapredio u velikog majstora i pomogao mu da od Turske napravi jednu od najvećih svjetskih sila do 2023. godine, kada Turska republika obeležava 100 godina postojanja. Da li je moguć konačni prelazak Turske sa parlamentarnog na predsjednički sistem već u prvom izbornom krugu ili je ipak moguć drugi krug izbora 8. jula i kolika je moć turske opozicije? Sagovornik novinarenja je spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Dobar dan.
Dobar dan.
Došli ste, niste vidjeli oluju u Beogradu, sve je u redu.
Da, mi ovdje pričamo da li će biti neke druge oluje u nedjelju u Turskoj. Pa, verovatno će proći kao i ovdje, bez velike oluje. Mada je činjenica da su ovo, evo to, posle 16 godina Erdoganove vlasti, ja mislim da su ovo ipak najneizvesniji izbori, iako u trenutku kad ih je on raspisivao zajedno i predsjedničke i parlamentarne izbore, mislim da je bio uveren da neće imati takvu opoziciju sa kakvom se sada suočava. I da je ona je bila rascepkana onako tradicionalno do kraja, anemična, a sada se ujedinila i njegov glavni protivkandidat, taj Muharrem Ince iz Turske republikanske stranke, koja je inače naslednica Ataturkove stranke, pokazuje se da je ne samo najveće iznenađenje predizborne kampanje, nego i najozbiljniji kandidat, i posljednje istraživanja otprilike daju podjednake šanse jednom i Erdoganu i Inčevu da uđu u drugi krug.
Što je praktično bilo nezamislivo do skora.
Upravo to da ti kažem da je to
da je sada jedna nova
situacija. Pa, najviše je uticao taj stav opozicije da su oni shvatili da tako rascepkani kao što su bili do sada nemaju nikakve šanse da išta urade. Pritom ta koalicija koja je napravljena, to je jedan tročlani savez plus ta kurdska, prokurdska partija, Narodno demokratska partija, o kojoj ćemo posle govoriti, jer njena uloga u ovim izborima je izuzetno važna. Dakle, ta mini koalicija je sastavljena od elemenata koji svaki ponaosob može da gađa jedan segment turskog društva. Republikanci gađaju pre svega urbanu i liberalnu, levo nastrojenu Tursku. Dok recimo takozvana dobra, nije takozvana, dobra partija, kako se zove, koju predvodi žena, koja je predsjednički kandidat, Meral Laškener, ona je umereno nacionalistička i ona gađa taj deo nacionalista turskih koje su tradicionalno pripadaju vladajućoj partiji pravde i razvoja Erdoganovoj. Tako da, kada napad je, znači sa različitih strana je napad na Erdogana i njegovu stranku, i taj frontovski udar može da, u svakom slučaju je sigurno da će obezbediti opoziciji bolju poziciju u parlamentu nego što je imala do sada, mada ponavljam, najviše zavisi od ove prokurdske partije.
Interesantno je da je Turska u vanrednom stanju još od pokušaja državnog udara pre 2 godine, a u julu prošle godine održan je referendum o uvođenju predsjedničkog sistema u Turskoj, koji ne predviđa postojanje vlade niti nekakvu veliku moć izvršne vlasti osim predsjednika. Kako to tumačite? Da li ta politika, s obzirom na to da se opozicija ujedinila, ima šanse da uopšte zacaruje, što bi rekli, u Turskoj, pošto je to carevina?
Opozicija se uglavnom i ujedinila pred opasnošću. Ukoliko bi Erdogan, ne samo na predsjedničkim izborima, nego njegova stranka obezbedila ubedljivu većinu u parlamentu, onda se veoma lako izglasavaju ustavne promjene koje odobravaju taj predsjednički sistem za koji mnogo kažu da je sultanskog karaktera i da je Erdogan sve više i više jedan autokrata koji je nezaustavljiv, i zato opozicija hoće da ga spreči da ne uzme toliki broj glasova u parlamentu. Najverovatnije je da bi Erdogan pobedio u drugom krugu, ali ulazak u drugi krug nije nešto što bi on želeo.
To je već jer mali poraz za njega.
To je već neki deo poraza, tako je. Jer čovjek sa takvim ambicijama ne voli da se on želi apsolutistički odmah da završi stvar u prvom krugu, tako da bi drugi krug također bio značajna pobjeda opozicije. I zato su ovi izbori kvalitativno nešto drugo i važniji nego čitav serijal, uključujući posljednje izbore 2015. ili predsjedničke izbore kada je 2014. kada je Erdogan posle 3 premijerska mandata prvi put postao predsjednik sa tim ogromnim ambicijama da to bude neka vrsta imperijalnog predsjedništva i vođenja Turske na jedan način u kome, kao što ste rekli, nema vlade, onda zna se da je sultan jedini čovjek koji ručuje.
Evo, kolega Jakšiću, da se podsjetimo intervjua Erdoganovog savjetnika Ilnura Čevika za Associated Press, u kome je on odbacio optužbe da Erdogan traži veća ovlašćenja, konkretno rekavši: Erdogan nema apsolutnu vlast, on ima naklonost ljudi.
Pa to su sada dve potpuno različite kategorije. Tačno je da je Erdogan i u ovom trenutku najpopularniji političar Turski, oko toga nema dvojbe. Tačno je da on ima naklonost jednog velikog broja birača, pre svega birača koji dolaze iz seoskih sredina, koji su manje obrazovani i kod kojih Erdoganov program islamizacije zemlje predstavlja jako veliki uspeh. I dok kritičari kažu da Erdogan sistematski udaljava Tursku od njenih sekularnih vrednosti koje su uspostavljene kada je osnovna republika 23. godine prošlog veka. Erdogan stalno ide sa tom islamizacijom, polako uvodi u škole, uvodi u način oblačenja, na ulici, to možete da vidite. Ove godine je program za verske, islamske verske škole povećan 70% u odnosu na prošlu godinu i dostigao je, pa za naše uslove fantastičnih, 1,5 milijardi dolara. Dakle, to je taj faktor islamizacije, isto pomaže Erdoganu na toj popularnosti. A potpuno je druga stvar način vladavine. Njegovo upravljanje je apsolutno autokratsko, pogotovo od državnog udara jula 2016. koji je iskoristio ne samo da se obračuna sa onima koji su mu radili o glavi kao što jesu, politički pa i fizički, nego da se obračuna sa svima koji drugčije misle, sa svim
verbalni
mogućim kritičarima.
Verbalni delikt je ponovo u igri, to
tako
sam
da pročitala. Turske je od tada, tu su brojke onako pomalo zastrašujuće, 160.000 ljudi je privedeno, 160.000 ljudi je izgubilo posao ili je naterano da promeni poslove, 50.000 ljudi čeka suđenje. Dakle, to su, Turska je i dalje nikada nije imala dobru tradiciju što se recimo odnosa prema novinarima tiče, ali je dalje druga na svetu po broju uhapšenih novinara, odmah posle Kine. Dakle, to su sve neki podaci koji govore o tome da Erdogan ne pokazuje načine da reformiše Tursku u demokratskom smislu te reči,
Nego da je konsoliduje na jedan sultanski način.
Apsolutno tu svoju apsolutističku moć koju ima.
Gospodine Jakšiću, pomenuli smo kurdsku stranku. Kurdi su narod koji baš nema neki dobar položaj u Turskoj i ratuju sada sa Erdoganom.
Prokurdska stranka je, naravno demokratska stranka, je napravila veliki uspeh na izborima, pre svega u junu 2015. kada je uspela da pređe cenzus, a cenzus u Turskoj je postavljen na visokoj granici od 10%. Dakle,
kod nas je pet,
znači ovo je mnogo više, treba... I kada su oni ušli u parlament, oni su tada osvojili čak preko 13% glasova, što je bio kao četvrta formacija politička u parlamentu, bio neočekivan uspeh koji je razbesnao Erdogana, jer je ulazak te stranke u parlament uskratio apsolutnu većinu njegovoj vladajućoj stranci. Da bi sprečio takav uspeh i takav odnos snage u parlamentu, Erdogan je otvorio rat sa Kurdima posle trogodišnjeg primirja. Optužio ovu prokurdsku stranku, koja je istovremeno i liberalna, deli radne vrednosti i političke, ne samo ove nacionalne.
A ne treba zaboraviti da Kurda ima 22 miliona u tri države. Turaka ima 80 u samoj Turskoj i još u dijaspori oko 3,
tako da taj
miliona.
Udar na Kurde, Erdogan je raspirio turski nacionalizam i uspeo je da okrene veliki broj ljudi da oduzme glasove ovoj narodnoj stranci i već na ponovljenim izborima, to je bio onako jedna zaista mahinacija politička, on je već u junu su bili izbori, on ih je već u novembru 2015. ponovio da bi pokušao da izbaci ovu stranku iz parlamenta. Stranka je uspela da se provuče jedva sa 0,5% iznad cenzusa i dalje je tu. U međuvremenu je ta stranka desetkovana, što svojim greškama, što zbog pritisaka režima. Njena greška je bila što se nije jasno odredila prema terorizmu zabranjene radničke partije Kurdistana, koje zaista postoje terorističke akcije. U međuvremenu je njen lider Selahattin Demirtaš uhapšen upravo zbog podrške terorizmu i oni i dan danas u zatvoru.
Ali je kandidat?
On je u zatvoru, mislim.
Da, da.
Tako da ovaj, džaba je i zakasnelo je to što su oni posle priznali tu grešku da se nisu na vreme jasno odredili protiv terorizma i jedan broj birača, ne samo Kurda, nego i više ovih liberalnih koji su on privukli, se okrenuo i ne glasa više. Da li će sada ta stranka uspeti da povrati glasove, to je jedno od najvažnijih pitanja ovih izbora. Jer ukoliko ta stranka HDP, da je po tim imenom vodimo, pređe senzus, onda se radi oko 60 poslanika u parlamentu. To je tačno 10. deo poslanika u turskom parlamentu, ali tih 60 ponovo bi odredilo da li će vladajuća stranka moći da ima većinu ili ne. I ukoliko uđe, onda je to veliki uspeh za opoziciju, jer time je vladajuća većina okrnjena, onemogućeno je da lako izglasa ustavne promene za koje treba dvotrećinska većina u parlamentu, i drugim rečima neki ambiciozni Erdoganovi planovi morali bi da se odlože u svakom slučaju.
Bilo bi možda interesantno da se podsjetimo da je Erdogan 2004. godine bio proglašen za Evropljanina godine. Eto kako se situacija promenila drastično, a sada su u izuzetno zategnutim odnosima sa Evropskom unijom, čak optužio Erdogana da on namerno koči pregovore sa Evropskom unijom, a ima jedan adut koji može da ucenjuje Evropsku uniju, to su migranti.
Pa odnos, sadašnji odnos između Turske i Evropske unije, ne samo sadašnji, nego i nekoliko godina unazad, su veoma loši. Čini mi se da je, pa i Erdogan je nekoliko puta u naletu te svoje osjećaja moći i snage, jer tačno je da je od početka, pre 60 godina kada je preuzeo vlast, on je od Turske napravio u svakom slučaju regionalnu silu. On je Tursku digao na noge. Dakle, od zemlje koja je mogla da se zove, kao i uoči Prvog svetskog rata, bolesnik na Bosforu, Erdogan jeste pre svega ekonomskim reformama napravio jednu moćnu zemlju. Sada je ta zemlja s jedne strane u ekonomskoj krizi, nema više buma koji je postojao, i ušla je u konflikte sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje su partner u NATO-u, i sa Evropskom unijom. Ako bi trebalo da prognoziram kako će izgledati turska spoljna politika posle izbora, mislim da neće doći do nikakvog bitnijeg zaokreta, niti da će doći do bitnijeg zaoštravanja ni na jednom frontu. Mogao bi da očekujem popuštenje u odnosima sa Amerikom, jer prvi put vidim da su organizovane zajedničke patrole tursko-američke na severu Sirije, i to je signal nekog poboljšanja. Sa Evropskom unijom je situacija toliko loša da ni jedna strana ne pokazuje znake da bi dobre volje da je promeni, tako da to ostaje zamrznuto loše strane, i konačno sa Rusijom mislim da će zadržati isto tako dobre odnose.
Hvala lepo, bio to sagovornik novinarenja, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Ja sam Zorana Bokan, prijatan dan uz Radio Beograd 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.